Přejeme vám pěkný den z dvojky, vážení a milí posluchači. Jsou tu další příběhy z kalendáře a s nimi i dvojice moderátorů, Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Pěkný den i ode mne.
Dnes vás zavedeme do jedné uličky.
No, zní to sice slibně, ale bude to ulička pouze pomyslná a ještě k tomu bude slepá.
Že vás to příliš neláká. V následující hodince vám dokážeme, že půjde o výlet velmi poučný, jehož téma se, myslím, týká každého z nás.
No to je fakt, protože každý z nás někdy fotil a nebo byl alespoň focen.
Tak tedy první nápověda našeho úvodního kvízu, kterou jsme už trochu nakousli, zní slepá ulička v dějinách fotografie.
Druhou indicií budiš poněkud industriálně znějící postříbřený měděný plech.
A poslední vodítko k našemu dnešnímu povídání je zámek Kinžvart.
Přiznám se, že zejména indicie číslo 3 by mi kompletně zamotala hlavu. Tak schválně, hádejte. Všechny úvodní indicie dnešního vydání příběhů z kalendáře, tedy slepá ulička v dějinách fotografie, postříbřený měděný plech i zámek Kinžvart, směřovaly k tématu našeho dnešního vyprávění, kterým bude daguerotypie.
Proč jsme zvolili zrovna tyto nápovědy, to se ještě dozvíte. Prozatím vám prozradíme, že objev daguerotypie oznámila Francouzská akademie věd v lednu roku 1839.
A co to vlastně ta daguerotypie je? No, jde o první komerčně úspěšný fotografický proces, který vynalezl Louis-Jacques Mandé Daguerre a po něm je také pojmenován.
Proces daguerotypie spočívá v tom, že se postříbřený měděný plech vystaví parám jódu, čímž na jeho povrchu vznikne vrstva světlocitlivého jodidu stříbrného.
Ano, to byla krátká lekce chemie, následuje připomínka z fyziky. Plechová deska je poté umístěna do kamery obskury, vzpomínáte si doufám, a exponována stejně jako film ve fotoaparátu. Světlo způsobí, že se na desce vytvoří dosud neviditelný obraz, který je následně vyvolán parami rtuti.
Každá daguerotypie je jedinečná, protože vzniká přímou expozicí postříbřené desky a neexistuje její negativ, z něhož by bylo možno zhotovit další obrázky.
Jednou z hlavních výhod daguerotypické metody je vysoké rozlišení snímků. Jejich vysoce reflexní povrch jim dodává skoro až trojrozměrnou kvalitu.
Nevýhodou naopak je, že vyvolané obrázky jsou citlivé na světlo a musí být uchovávány na tmavém místě, aby se zabránilo jejich vyblednutí.
Ano, a kromě toho jde o poměrně složitý a časově náročný proces, při kterém se navíc používaly jedovaté chemikálie.
Ono takové páry rtuti dovedou člověku slušně zamotat hlavu.
Ano, souhlasím. A jak jsme už zmínili, daguerotypie nemá negativ, takže kopii si z ní neuděláte. A to se dá také považovat za jistou nevýhodu.
I přes tato omezení byla metoda daguerotypie v pionýrských dobách fotografie mimořádně populární a vzniklo díky ní množství krásných i historicky cenných významných snímků.
V současnosti jsou takové snímky velmi ceněné sběrateli a jsou považovány za jedny z prvních příkladů výtvarné fotografie.
Ačkoliv daguerotypie už patří minulosti, ve své době představovala velký pokrok a její vynález ukázal cestu mnoha dalším fotografickým metodám. Povídáme si o daguerotypii, první prakticky užívané metodě fotografování, kterou v roce 1839 vynalezl a pojmenoval Francouz Louis Daguerre.
Daguerre se narodil 18. listopadu 1787, tedy dva roky před začátkem Velké francouzské revoluce, ve městě Cormeil-en-Parisis, kousek od Paříže.
Vyučil se malířem divadelních dekorací a pracoval jako scénograf, mimo jiné i v pařížské opeře.
V roce 1820 si založil vlastní firmu a protože byl šikovný, zakázky se mu jen hrnuly.
Zájem o jeho služby ještě stoupl, když roku 1822 představil vlastní vynález – diorama, tedy velkoformátové malby na několika tenkých plátnech umístěných za sebou.
Používaly se jako divadelní kulisy, které se daly snadno měnit. K plátnu s obrazem pak Daguerre pro větší věrohodnost scény přidával i reálné rekvizity.
Dioramata měla velký úspěch a zájem o ně byl i v zahraničí, třeba v Londýně.
Mimochodem, obdobu Daguerrových dioramat najdeme také u nás. Ano, je to známé Maroldovo panoráma bitvy u Lipan.
Francouzský koumák neusnul na vavřínech a vynalézal dál. Z jeho dílny pochází také poliorama, v originále poliorama panoptik, což byl přístroj umožňující sledovat animované snímky.
A konečně v lednu 1839 Francouzská akademie věd v Paříži oznámila objev daguerotypie, jejímž byl Daguerre autorem.
Nutno podotknout, že Daguerre na to nebyl sám. Navázal na práci Nicéphora Niépce, který ale zemřel ještě před oficiálním představením nové fotografické metody.
Francouzská vláda vynález od Daguerra a Niépceho syna odkoupila výměnou za doživotní rentu. A v srpnu 1839 Akademie věd darovala daguerotypii celému světu bez nároku na odměnu. Pozor, s výjimkou Velké Británie, tam si pan Daguerre nechal svůj vynález patentovat.
Jeden z otců a průkopníků fotografie zemřel 12. července 1851 v Bry-sur-Marne, kde je také pochován.
A až si uděláte výlet na Eiffelovku, vzpomeňte si i na Louise Daguerra. Je totiž jedním z 72 významných mužů, vědců, vynálezců a inženýrů, jejichž jméno je na této pařížské dominantě zvěčněno. Příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, patří daguerotypii. Ještě než Francouzská akademie věd zveřejnila postup daguerotypie a návod na ní věnovala celému světu, pochopitelně mnoho lidí experimentovalo s možnostmi zachycení obrazu pomocí vlastnoručně vyrobených aparátů.
Teprve Daguerrův postup ale způsobil, že se nové médium začalo rychle šířit. V Paříži se objevili první dodavatelé fotografických potřeb.
V roce 1839 ve Spojených státech předvedl daguerotypii samotný Samuel Morse, vynálezce Morzeovky a telegrafu. A počátkem roku 1840 už byl tento proces zaveden v mnoha evropských zemích.
V začátcích daguerotypie byla jejím největším nedostatkem dlouhá expoziční doba, daná nízkou citlivostí desek a malou světelností objektivů. Fotografovat bylo možno jen venku nebo v místnostech s velkými okny.
Expoziční časy se pohybovaly, teď se o něco opřete, od 5 do 30 minut podle počasí a denní doby. Schválně představ si, že přijdeš k fotografovi a on tě na půl hodiny upne do svěráku.
Do svěráku snad ne.
No dobře, nebyl to úplně svěrák, ale opravdu se používaly různé držáky hlavy, rukou i nohou. Zobrazované osoby se totiž po celou dobu expozice nesměly ani hnout, aby výsledné snímky nebyly rozmazané.
No, značně nekomfortní. Daguerrotypie se stala novým zdrojem příjmů řady obchodníků, kteří investovali do vylepšení celého procesu i potřebného vybavení.
A tak se brzy objevily první portrétní ateliéry. To už se expoziční doba díky zlepšovákům zkrátila na 5 až 25 vteřin. Výsledné snímky byly černobílé a pokud si to někdo přál, dali se dodatečně kolorovat.
Nicméně takový portrét byl pěkně drahý a nemohl si ho dovolit každý. První zákazníci pocházeli z majetnějších společenských vrstev a chtěli, aby jejich společenské postavení bylo z portrétu náležitě vidět.
A tak samozřejmostí bylo parádní oblečení a oblíbeným prostředím luxusně zařízený interiér s drahým nábytkem a obrazy na stěnách.
I když byl nejpopulárnější portrét, daguerotypie se používala i k zachycení přírodních scenérií, zátiší, památek a významných budov.
Ty se na rozdíl od lidí nehýbaly a tak daguerotypistům odpadla práce s upínáním snímaného objektu do těch různých držáků. Muzika. Příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, jsou zhruba ve své polovině. Za 30 minut, které uběhly, svého času daguerotypista dokázal zhotovit váš portrét. Vaše tělo přitom využívalo systém držáků, abyste se ani na okamžik nehnuli a výsledný obrázek nebyl rozmazán. Ale pěkně po pořádku, abychom si to shrnuli. V roce 1839 Louis-Jacques Mandé Daguerre představil svoji metodu, tu od něj odkoupila francouzská vláda a s výjimkou Velké Británie, kde již byla patentovaná, ji věnovala celému světu. Vznikla tak první, řekněme, fotografická metoda, o které sice dnes od začátku tvrdíme, že byla slepou uličkou, ale přesto jsme se po ní už úspěšně procházeli a ještě budeme.
Bývá dobrým zvykem nahlédnout příběh z kalendáře v širším kontextu a připojit k němu v daném případě i tuzemské zajímavosti. Takže tak učiníme i dnes. Dozvíte se, jak se do dějin fotografie u nás, na našem území, vepsalo půvabné město Litomyšl, nebo kde u nás máme významný exemplář z časů raných fotografií. A v pohledu mezinárodním přidáme jména velikánů, které se pan Daguerre jal svým vynálezem obdarovat, čímž je zároveň zahrnul důvěrou, protože se tak nezřídka dělo v časech, kdy objev ještě nebyl oficiálně oznámen. A nebo to nebyl projev důvěry, ale spíš obchodnický záměr? No, i o tom můžeme popřemýšlet. Daguerotypie, o níž si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce povídáme, se během krátké doby od svého zveřejnění v roce 1839 rozšířila po celém světě a stala se obrovskou módou, téměř mánií.
První daguerotypy ve Spojených státech pořídil už na podzim téhož roku Joseph Saxton. Na obrázku byla střední škola ve Filadelfii.
Proslavily se i snímky ruského fotografa a vynálezce Sergeje Lvoviče Levického, které pořídil v roce 1843 na Kavkaze.
Ano, jeho daguerotypie města Pjatigorsk a přilehlé krajiny použil slavný francouzský optik Charles Chevalier jako reklamu na své objektivy.
Shodou okolností to bylo na průmyslové výstavě v Paříži, kde Levického snímky obdrželi zlatou medaili. Šlo o jedno z prvních ocenění, které kdy bylo fotografii uděleno.
Konec konců daguerotypisté se nepovažovali za řemeslníky, ale za skutečné umělce.
Ovšem sláva daguerotypie neměla dlouhého trvání. Osudným se jí stal složitý a nákladný proces jejího vyvolání.
To bylo zakončeno lázní obrázku v horkém roztoku kuchyňské soli, později thiosíranu sodného, která měla zabránit stmavnutí a tím i zániku snímku.
Ale i ustálená daguerotypie byla velmi choulostivá a dala se setřít dotykem prstu. Proto byla nezbytná její adjustace neboli zarámování. Dobrá adjustace byla do určité míry i vzduchotěsná.
Desky bez adjustace se zachovaly jen vzácně, takže se ideálně hned po ustálení opatrně osušily a zasklily.
Jenom popsat celý proces vzniku daguerotypie není snadné, natož ho absolvovat s každým obrázkem.
A tak se nedivíme, že daguerotypy nahradily jiné metody fotografování.
Třeba taková kalotypie, kterou v roce 1841 poprvé popsal jistý Henry Fox Talbot.
Kalotypie umožnila vytvořit z jediného negativu neomezené množství kopií, a sice na papíře, nikoli na poněkud nepraktické kovové desce.
Daguerotypie už se neměla kam vyvíjet a tak se stala jen slepou uličkou v dějinách fotografie.
V příbězích z kalendáře na dvojce je dnes řeč o daguerotypii, prvním komerčně úspěšném fotografickém procesu. Jehož objev oznámila Francouzská akademie věd v Paříži v lednu 1839.
A jak to bylo s daguerotypií u nás? Za nejstarší dochovanou daguerotypii českého autora je považován snímek s názvem Pošta v Litomyšli, který v roce 1840 pořídil jistý Ignác Florus Stašek.
Pokud by vás náhodou zajímalo, co snímek nazvaný Pošta v Litomyšli zobrazuje, vězte, přátelé, že je na něm Pošta v Litomyšli.
Tak to si nás ohromil, kolego.
Doufal jsem v to.
Mnohem zajímavější než tato daguerotypie je ale životní příběh jejího autora.
To je pravda. Vyškovský rodák Ignác Florus Stašek byl totiž matematikem, astronomem, doktorem filozofie a později také rektorem piaristické koleje v Litomyšli.
Narodil se v roce 1782 jako syn zámeckého purkrabího Jana Staška.
Studoval v Kroměříži a pak vstoupil do katolického řádu piaristů, který se oficiálně jmenuje Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol.
Byl dokonce vysvěcen na kněze a jako takový šířil vzdělanost. Vyučoval středoškolskou matematiku a fyziku.
Ignác Florus Stašek vydal populární popis hvězdného nebe s pozoruhodným názvem, který v překladu z němčiny do češtiny zní Osvětlená předsíň chrámu Nekonečna.
V roce 1840 se Stašek stal i průkopníkem fotografie, když se svým daguerotypickým přístrojem pořídil už zmíněný snímek Pošty v Litomyšli, který je považován za nejstarší dochovanou českou fotografii.
A pozor, Stašek je navíc autorem mikrodaguerotypie řezu s tonkem rostliny, což je jedna z nejstarších mikrofotografií na světě, která je dnes uložena v Národním technickém muzeu.
Ve sbírkách téhož muzea byste našli i původní snímek Královského paláce v Paříži, taktéž z roku 1840, zhotovený Louisem Daguerrem.
Ovšem vůbec nejstarší daguerotypie, která se objevila na našem území, je ještě o rok starší.
Jde o zátiší známé jako Kinžvartská daguerotypie, o obrázku, který rakouskému kancléři Metternichovi osobně věnoval francouzský vynálezce, si povíme víc po další písničce. Kinžvartská daguerotypie je jedna z prvních, kterou pořídil francouzský vynálezce Louis Daguerre a zachytil na ní svůj umělecký ateliér.
Osobně ji s vlastnoručním věnováním daroval rakouskému kancléři Clemenci von Metternichovi v roce 1839. Ano, ve stejném roce, kdy byla daguerotypie patentována.
Zajímavé je, že Daguerre snímek knížeti Metternichovi poslal ještě předtím, než svůj vynález odtajnil.
Svědčí o tom totiž nápisy na paspartě obrázku.
Na její přední stranu vynálezce vlastnoručně napsal Exemplář dokládající vynález daguerotypie, darovaný panu knížeti Metternichovi jeho nejpokornějším a nejoddanějším služebníkem Daguerrem.
Na zadní straně téže daguerotypie si pak samotný Metternich poznamenal Tento obraz zaslal pan Daguerre knížeti Metternichovi ještě předtím, než vynálezce daguerotypie svůj objev zveřejnil.
Oba to byli systematici, zdá
to
se.
Tedy.
Metternich nebyl jediným významným mužem té doby, kterého Daguerre takto obdaroval.
Stejnou zásilku od něj obdrželi například ředitel muzea Louvre, králové Ludvík I. Bavorský, Leopold I. Belgický, také pruský vladař Bedřich Vilém III. I ruský car Mikuláš I.
Většina těchto darů se ale nedochovala. A tak Kinžvartská daguerotypie patří mezi 10 nejstarších a nejzdařilejších dochovaných snímků na světě, pořízených touto metodou.
Nenáhodou byla v roce 2006 prohlášena za movitou národní kulturní památku.
V dubnu 2018 pak byl snímek zapsán na prestižní seznam dokumentů UNESCO Paměť světa.
Dnes je to cenný kus historie, který reprezentuje rané fotografické techniky.
A proč je vlastně v názvu daguerotypie to přídavné jméno Kinžvartská?
Ano, vím, honí se vám to hlavou od začátku dnešního pořadu. Inu, je to prosté. Zapomenutý artefakt nalezl kolem roku 1960 historik fotografie Rudolf Skopec ve sbírkách zámku Kinžvart. Díky pečlivé práci scénáristy Filipa Lukeše jste se v dnešních příbězích z kalendáře dozvěděli, co je to dagerotypie, jak vzniká, kdo ji vynalezl i po kom se jmenuje.
Tato slepá ulička v dějinách fotografie měla jepičí život.
A to doslova. Proces dagerotypie byl poprvé veřejně popsán v roce 1839, ale už o rok později mu začala konkurovat kalotypie, která jej nakonec převálcovala.
Umožňovala totiž zhotovení více obrázků z jednoho negativu, což dagerotypie nabídnout nemohla.
U dochované dagerotypie ovšem máte jistotu, že jde o jediný, originální a neopakovatelný snímek, který svou ostrostí předčí lec, kterou pozdější kalotypy, ambrotypy, ferotypy a všechna další vývojová stádia fotografie, včetně fotografie samotné.
Ano, jak kdysi kdosi prohlásil, dobrá dagerotypie má díky dlouhé době expozice tak něžný a měkký charakter, jaký podle mého názoru pozdější fotografie už nikdy neskýtala.
Ano, autor tohoto citátu je sice neznámý, ale na jeho slovech určitě něco bude.
Děkujeme, že jste společně s námi prožili toto zastavení v raném počátku dějin fotografie.
A příště pro vás nachystáme zase něco úplně jiného. Těšte se, my už se těšíme.
Naslyšenou.